Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Unde-s doi, puterea crește, iar unde sunt sute, parcă totul devine posibil. Este și cazul asociației Aripi pe Pământ, condusă de polițistul brașovean Daniel Ciaclan, cunoscut pe social media Dani Cec. În acest episod, România de nota 10, vorbim despre bucuria de a fi alături de cei care simt la fel, să ajute, să fie de folos și să facă bine. Dani Cec este polițist în forțele de intervenție la Mascați, un om puternic, dur la nevoie. Dar, dincolo de uniformă, poartă o altă misiune și, aș zice eu, aripi de înger. În timpul liber, alături de echipa sa, se dedică muncii de binefacere și mobilizează oameni pentru copiii grav bolnavi și familiile lor.
Vă pot spune că ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost o întâmplare petrecută în a șasea zi de campanie pentru Andreea. Seara, aproape de miezul nopții chiar, mi-a scris un bărbat. Un bărbat care am înțeles ulterior că este un om al străzii, că nu are acte de identitate și nici conturi bancare. Mă ruga să doneze o sumă de bani, fiindcă toată ziua a strâns materiale reciclabile, le-a predat și toți bănuții strânși în ziua respectivă, el era dispus să-i doneze pentru Andreea. Și mă ruga să trimită pe cineva în București, un prieten al meu, să se întâlnească cu el, să preia suma de bani și să o doneze în conturile Andrei. Efectiv, am rămas fără cuvinte, știind că mobilizarea asta pentru Andreea deja era la cote maxime, nu doar prin toate colțurile țării, dar și prin străinătate. Știu că m-am uitat pe condițiile meteo și în acea noapte în București erau minus 13 grade, așa că i-am propus eu acestui bărbat, acestui om, să doneze o sumă de bani în conturile Andrei și să-i las drept dovadă tranzacția, să-i confirm că într-adevăr banii au ajuns. Mai aveam 50 de lei în cont, era chiar cu zi înainte de salariu, așa că am pus mâna repede pe telefon, i-am donat Andrei cei 50 de lei de care eu mai dispuneam și am lăsat acestui om tranzacția și l-am rugat să păstreze el bănuții aia, fiindcă cu siguranță va avea mai multă nevoie de ei. A doua zi știu că a revenit cu alte mesaje către mine prin care insista și mă ruga să înțeleg și să accept ca bănuții ăia pe care el îi primisese în urma vânzării materialelor reciclabile, bănuiesc că vorbeam de peturi din plastic, insista să accept să trimit un prieten de-al meu să preia acești bani și să ajungă în conturile Andrei noastre. Pur și simplu dorința lui, chiar dacă trecea prin momente cumplite, e un lucru fabulos. I-am respectat dorința și am trimis pe cineva să se întâlnească cu el. Vreau să îndrept atenția și către acest om, fiindcă cea mai puternică dovadă de empatie și solidaritate întâlnită vreodată în toate cazurile pe care eu le-am avut.
Mulți dintre cei care astăzi ajută sunt chiar părinții copiilor salvați cândva prin această asociație.
Totul a început în urmă cu vreo 6 ani și jumătate. Eu aveam o pagină de Facebook, Dani Cec, obișnuiam să postez glume. Am un simț al umorului dezvoltat pe care îl folosesc și în ziua de astăzi, mai ales cu cei care trec prin boală, cu aparținătorii lor, să le ridic moralul. Atât mi-a trebuit să mă implic și în al doilea caz. A fost vorba tot despre alt copilaș și am început să scriu și am început să mă documentez și am început să învăț ce înseamnă boala. Faptul că primul copil am vins boala, că s-a întors sănătos.
Câți ani are acum acel copil?
8 ani. Și
v-ați mai întâlnit cu el?
Nu m-am întâlnit cu el personal niciodată.
Serios?
Dintre toți cei pe care i-am ajutat, cred că 99% dintre ei n-am apucat să-i cunosc.
Pentru familiile care trec prin suferință, nu contează doar fondurile strânse, ci și sprijinul omenesc, un mesaj, o vorbă bună, prezența cuiva care nu îi lasă singuri în cele mai grele momente. Voluntarii Asociației Aripe Pământ asta fac, aduc nu doar șanse la tratamente și operații, ci și sprijin emoțional pentru părinții copiilor bolnavi. Într-un calvar greu de imaginat, devin o lumină.
Bucuria sufletească când sunt sunat cu apel video, de regulă în pragul sărbătorilor. Când văd că părintele îmi spune hai să-ți arăt pe Cezar, pe Robert, pe Mihai, pe sute de copilași care au reușit și au învins boala. Și atunci a fost momentul în care am pornit pe drumul ăsta al compasiunii, empatiei, solidarității, al facerii de bine. Și au urmat sute de copilași cărora eu le-am întins o mână de ajutor și au avut parte de tratamente cât mai reale, cât mai bune în lupta, în general, cu cancerul.
I-ați numărat vreodată pe toți?
Am apucat să-i număr anul trecut și ajunsesem la 701. Și doar în 2025 vă pot spune că au fost 102 copilași pe care noi i-am sprijinit să ajungă la tratament în străinătate. Toți trăiesc. Cei mai mulți dintre ei luptă cu cancerul, dar și cu alte diagnostice grele. Unii dintre ei deja pot să afirm că au învins boala, iar ceilalți au rezultate bune. Am avut și momente când am pierdut oameni pentru care am luptat, când am zis că renunț. Munca mea nu se încheie acolo. Eu pur și simplu stau de vorbă cu familia, primim în fiecare zi update-uri. Am reușit să atragem în echipa noastră și psihoterapeuți, psihologi, chiar și psihiatri, în care noi le putem oferi și consiliere psihologică,
fiindcă
exact, un pacient care luptă cu cancerul este fizic și psihic la pământ și el trebuie să vorbească, el trebuie să primească încurajări. Starea lui psihică contează enorm.
Poate cel mai tare.
Da. Făceam deja treaba asta de vreo 4 ani și jumătate. Pagina mea de Facebook a ajunsese la câteva zeci de mii de urmăritori și nu mai reușeam să mă împarc între muncă, timpul petrecut cu familia mea și timpul pe care eu de fapt îl răpeam din sânul familiei și îl ofeream celorlalți. Și eram pe punctul să renunț, fiindcă eram copleșit de mesaje, de telefoane. Zi de zi primeam zeci de cereri de ajutor de la familii care trebuia să-și ducă copilul la tratament în străinătate. De fapt, ca să înțelegeți mai exact, toți cei care ajung la noi deja și-au încercat șansa la noi în țară, au încercat un tratament accesibil la noi în țară, iar când tratamentul nu funcționează, află că sunt centre medicale prin străinătate, de regulă în Europa, dar și prin celelalte continente, și pentru a ajunge acolo au nevoie de sume mari de bani. Dar singur nu aveam cum să mai continui și am zis că analizez bine totul și mi-a trecut prin cap ideea să înființez o asociație, o echipă și practic să împart sarcinile mele, să deleg oameni să mă ajute pe mai multe paliere. Pe partea cu verificarea documentelor medicale, verificarea tratamentelor disponibile prin străinătate, cu pregătirea campaniei umanitare. Asociația mea nu are un sediu, eu nu am un birou, eu filmez, eu scriu din mașină, trag mașina pe dreapta, pe drum, mă duc și beau o cafea, îmi trece prin minte un text. Așa se întâmplă tot. L-am postat pe pagina mea de Facebook, iar cei din echipa mea se asigură că este răspândit. Și am întâlnit o mămică care avea nevoie de o sumă de bani pentru a-și duce fetița la tratament. I-am văzut strigătul de ajutor pe pagina ei de Facebook și fără să o anunț că vreau să mă implic și să-i acord un ajutor, am scris un text, am preluat conturile în care oamenii puteau să doneze. Seara am postat textul, iar a doua zi mămica pur și simplu s-a trezit cu suma necesară în contul. M-a sunat, mi-a mulțumit, a și pornit cu fetița la tratament, iar într-una din zile, când tranzita drumul dintre București și Timișoara, trecând pe centura Brașovului, m-a sunat și mi-a zis că ar vrea să mă întâlnească. Ne-am întâlnit într-o benzinărie, am băut o cafea, i-am cunoscut fetița, iar din momentul ăla, pur și simplu, copilul m-a fermecat când i-am văzut ochii de, nu știu, de un albastru pur, așa, e ca și cum ai privit spre orizont și ai așa o liniște. Ăla a fost momentul în care eu i-am promis Evei, că așa o și cheamă, că îi voi fi întotdeauna alături. Iar eu mi-am regăsit toată încrederea că pot continua pe drumul ăsta alături de acea mămică, iar acea mămică astăzi, este parte a asociației mele, este cofondatorul asociației Arii pe Pământ și nu este alături în fiecare zi. Este managerul meu de proiect. Fără ea nici că aș mai putea continua să fac ceea ce fac.
Da.
Și așa a luat nașterea asociația noastră. Noi nu vom strânge niciodată bani în asociația noastră. Toți banii se vor duce de fiecare dată în conturile beneficiarului, aparținătorului. Apoi am stabilit că nu ne vom asocia cu nimeni. Nu vom face niciun compromis, vom fi răspunzători doar pentru munca noastră. Și am decis să ne întemeiem o echipă cu oamenii pe care noi i-am sprijinit și oamenii care au trecut prin boală. Ni se întâmplă des ca atunci când noi am ajutat un om, ne-a confirmat că s-au strâns banii necesari tratamentului, ajunge la tratament, îl accesează și omul respectiv se întoarce către, de regulă, mama sau tatăl copilașului, se întoarce către mine și îmi spune: Dani, cum pot să te răsplătesc? Eu le spun un singur lucru, zic că nu vei avea niciodată o obligație față de mine, dar singura ta datorie morală e să oferi la rândul tău ceea ce tu ai primit de la mine, de la noi, de la echipă. Să încerci să faci tu un bine, să-l oferi cuiva. Hai în echipa mea. Că dacă vei rezista acolo mai mult de o săptămână, nu mai cum să ieși. Pare de necrezut să spun că echipa mea, practic, este colțul meu de rai, colțul meu de bine, fiindcă noi nu doar ajutăm pe alții. Noi ne vindecăm în felul ăsta prin ceea ce facem și neputințele noastre.
În ce fel?
Ne luăm zi de zi satisfacția și liniștea sufletească când știm că există pe fiecare zi încă un suflet care respiră, chiar dacă nu toți îmi vin boala, dar știm că am reușit să ajutăm totul pe lumea asta se va întoarce, indiferent că vorbim de bine sau rău, indiferent că o numim karma sau legea compensației, totul ți se va întoarce.
Cât e de important pentru o mamă sau pentru un tată să vadă că nu sunt singuri, că cuiva îi pasă de ei? Ce înseamnă pentru ei asta?
Întotdeauna le spun când stau de vorbă cu ei, cu părinții, cu aparținătorii, le spun că să nu se teamă, deși noi trăim zi de zi aceeași teamă. Nu ne garantează nimeni că vom strânge suma aia de bani, indiferent că vorbim de 50.000 de euro, de 100.000, de 1 milion sau de mai mulți bani. Noi pornim la drum cu buzunarele goale și cu o dorință de nestăpânit să nu abandonăm niciodată.
Când viața altcuiva devine mai importantă decât problemele personale, scara valorilor se schimbă. Ce părea important rămâne în urmă, iar bucuria că ai putut fi de ajutor recompensează tot consumul, zbaterea și tot efortul din spatele binelui. În jurul lui Dani Cech s-a format, spuneam, o comunitate de peste 600 de voluntari care strâng bani, caută soluții și sunt alături zi de zi cu empatie, încurajare și rugăciune. Dincolo de aparențe, în spatele fiecărui caz este foarte multă luptă.
Nu a existat caz medical pentru care noi să nu reușim să strângem suma aia necesară de bani.
Deci niciunul n-a rămas nerezolvat.
Nu. Indiferent de obstacol, indiferent de cât de greu a fost drumul, câte complicații au apărut, că de regulă cam toți apelează la noi când sunt într-o fază grea a bolii, într-un stadiu terminal. E o muncă titanică, o muncă pe care cei de citesc un text pe pagina mea de Facebook n-au cum să o afle. Dar e o muncă care se întâmplă în echipa mea și e atât de important să stai de vorbă cu acea mamă și să-i spui, să-i întărești convingerea că pe lângă suma aia necesară de bani, noi am reușit să atragem voluntari nu doar din toate colțurile țării. Noi avem oameni prin toată Europa. Avem în Spania, în Italia, în Belgia, în Olanda, în Franța, avem chiar și prin New York. Cum pot ei să ajute? Sunt situații când trimitem un copilaș la tratament în Spania. Ei bine, mămica aia trebuie să-și caute și o cazare, un apartament. Mămica aia va trebui să iasă la cumpărături. Fiind doar ea cu copilul, ori internat în spital, ori într-un apartament, că tratamentul nu presupune să stai zi de zi acolo internat. Sunt pauze care se fac între curele de chimioterapie. Mama aia ajunge într-un loc străin. Nu cunoaște pe nimeni, nu cunoaște limba, nu știe absolut nimic. Noi ne asigurăm să nu se simtă abandonat. E greu pentru un părinte să accepte și să treacă de pragul ăsta psihologic, să știe că mă duc
pe lângă tot stresul aferent cu copilul, să mai
evident,
fie și într-un loc
mă rup
din acesta.
De țara mea, de locul meu, mă duc unde nu știu pe nimeni și unde sunt conștient că va trebui să stau, că lupta cu cancerul poate însemna și 2-3 luni, 2 ani sau 5 ani.
au fost situații în care au stat în spitale din străinătate și 3 ani de zile, cu mici pauze în care li s-a permis să se întoarcă. Ei, noi ne-am asigurat să atragem în echipă oameni din toate colțurile lumii și oamenii ăia să fie în stare să ajute, nu doar financiar, să se ducă la spital, să ofere, nu știu, un aliment, să se ducă să obțină un act, un aviz, să meargă la ambasadă, să ne asigurăm că avem opțiuni și soluții pentru toate problemele care pot apărea în lupta asta.
Și până acum de prin ce țări au apărut români doarnici să ajute?
Vreau să vă spun că la ultimul nostru caz ne-au contactat mai mulți români dintr-o comunitate de Facebook din America și ne-au zis că așteaptă cu nerăbdare să aterizeze pe aeroport, să se ducă să o întâmpene cu flori, cu îmbrățișări și cu... Deci este fenomenal. Pur și simplu am creat un sistem al nostru, al binelui, încât ne asigurăm că nu există un hop pe care noi să nu putem să-l depășim. Atât cât putem noi să facem, da. Vrem să ne asigurăm că în momentul în care ne-am asumat responsabilitatea să fim alături, vom da tot ceea ce ține de noi ca tu să fii cât mai bine acolo.
Cu toții am fost impresionați de mobilizările uriașe făcute de Asociația Aripi pe Pământ, inclusiv în cazuri care au emoționat o țară întreagă, precum cel al Andreei. Dar nu e deloc ușor să convingi mii de oameni să lupte pentru ceva, să duci în același timp povara speranței și a suferinței și să rămâi puternic.
Andreea Aniță nu a fost un simplu caz umanitar pentru mine și pentru echipa mea. Andreea, în foarte scurt timp, a ajuns să fie sora mea de cruce. A fost omul pentru care au bătut sute de mii de inimi, atât în țara noastră cât și dincolo de granițe. Vreau să vă spun că au fost peste 137 de mii de oameni care s-au implicat din punct de vedere financiar și care au donat. Cu atât mai mult vă pot spune că pentru Andreea am întâlnit situații în care oameni simpli de la țară, care nu își permiteau să doneze prin transfer bancar, au vrut să îi fie alături și efectiv pe un grup de vânzări al asociației noastre puneau poze cu animalele din curte și spuneau că le vor vinde și că toți bănuții vor să ajungă în conturile ei. Andreea a însemnat cea mai amplă campanie umanitară desfășurată vreodată pe teritoriul țării noastre. Sunt oameni care nu o cunoșteau, deși ea lupta cu cancerul încă de la vârsta de 15 ani, dar sunt oameni care au ajuns într-un timp extraordinar de scurt să o iubească. Sunt oameni care se trezeau și adormeau cu gândul la ea. Vă pot spune că regretăm enorm pierderea ei, fiindcă niciodată nu ne-am fi gândit că lupta se poate termina în felul ăsta și nu am fi crezut vreodată că Andreea nu va ajunge la tratament, cu atât mai mult că toate investigațiile de laborator efectuate în clinica din America ne indicau faptul că tratamentul cu Tecelra ar fi funcționat în proporție de peste 90%. Vorbim aici de teste pe proba ei de țesut. Andreea nu va rămâne doar o poveste tristă scrisă pe paginile noastre de Facebook sau în ziare. Andreea rămâne un exemplu clar despre ceea ce înseamnă solidaritate, empatie și iubire față de aproapele tău. Și sper ca lupta pe care ea a adus-o cu cancerul, cei 11 ani de zile, să rămână un exemplu de forță și de determinare pentru întreaga noastră națiune. Andreea va trăi prin faptele ei și prin noi, cei care am fost alături zi de zi și am încurajat-o să lupte și să nu renunțe niciodată în fața bolii.
Alege excelența! România de nota 10! România de nota
10! Cum le împăcați pe toate? Să fiți și acolo, să fiți și la serviciu, că aveți o familie și o fetiță.
Ador ceea ce fac. Am marele noroc ca soția mea să înțeleagă că vreau să merg în continuare și pe drumul ăsta și pur și simplu nu-mi pune întrebări. Ne împărțim acasă cu fetița noastră, avem o fetiță de 4 ani, îi oferim toată dragostea, ne asigurăm că, evident, eu o neglijez. Nu ai cum să faci treaba asta, că Dacă aș fi implicat doar în campaniile umanitare, mi-aș face un program bine stabilit în fiecare zi de la 8 la 4. E bine, când s-a făcut ora 4, am închis telefonul, nu mai intru nici pe Facebook și îmi văd de familie. Dar eu sunt nevoit să mă duc la muncă, să vin acasă și să încerc să stau cu fetița mea, să o duc la un loc de joacă. Între timp îmi sună telefonul. Din păcate stau foarte mult pe telefon. Sunt momente în care îl urăsc, când vine să-l trântesc de pământ, să nu mai... Dar odată ce mi-am asumat să mă implic într-un caz, nu există pentru mine să dau înapoi.
Și atunci, de unde luați din timp? Cum faceți?
Am baftă că din momentul în care fetele mele adorm noaptea, eu mai stau vreo 2-3 ore și mai fac strategii în cap, mai scriu texte, mai caut posibilități. Pur și simplu, a doua zi știu că pot să le ofer și pot să mă împart și între serviciu și familie. E o luptă interioară care te consumă, pe care nu o arăt. Sunt momente în care se și vede. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoși, că familia mea e sănătoasă, că copilul meu nu trece prin așa ceva. Trăiesc întotdeauna cu teama că zi de zi aflu noi povești despre copii diagnosticați cu cancer. Mă sperie gândul ăsta și probabil că în momentul în care îmi iau fetița în brațe, știu că eu n-am nicio scuză să nu pot să încerc să fac un pic de bine. Dumnezeu mi-a dat mie tot ca să explic viața mea într-o singură frază. În momentul în care ies din casă să ajung spre muncă, nici bine n-ajung la birou că mi se face dor de casă. În momentul în care plec la muncă și abia aștept să ajung acasă, mi se face dor de muncă. Deci n-aș putea, sper să nu fiu niciodată nevoit să aleg între cariera mea de polițist și a ajuta pe alții.
Ce faceți la serviciu așa într-o zi normală?
Sunt polițist într-o structură de acțiuni speciale, la mascați.
Ce discrepanță mare între genul acela dur de om care ar trebui să nu aibă foarte multe sentimente și latura asta de ajutorare, nu?
Depinde cum privești uniforma aia. Să știți că în spatele ei, și mulți nu înțeleg, și în spatele uniformei de polițist se ascunde un om cu probleme, cu trăiri, cu emoții, și noi avem probleme, numai că nu ne le putem împărtăși cu ceilalți. Îmi doresc să rămână gândare polițiști să fac. Cam reușit, zic eu, să le fac cu brio.
Nu mi-ați povestit ce se întâmplă în interiorul dumneavoastră, sufletește, atunci când preluați un nou caz?
Eu, dacă par neîncrezător că nu voi reuși să strâng suma imensă de bani, eu dacă nu motivez omul, dacă nu îi stârnesc empatia, eu nu am cum să zic că de fiecare dată, pentru fiecare caz în parte, eu mă tem. Mă tem în primul rând că, fiind o luptă cu cancerul, vorbim în primul rând de timp pe care noi trebuie să-l câștigăm. Aia înseamnă că trebuie cât mai repede să strângem bani pentru tratament, să ajungă sufletul la tratament. În al doilea rând, mă tem că sunt situații în care efectiv nu mai știu ce cuvinte să folosesc. Te împotmolești. Oamenii nu se mai implică. Ori s-au săturat de poveste, ori n-ai expus-o tu cum trebuie. Sunt momente în care stai și te întreb și întreb adesea pe cei din echipa mea ce ar trebui să mai fac. Câștigăm oameni alături de noi. Prin simplu fapt că noi n-am dezamăgit pe nimeni până acum. Noi știm că nu există luptă pe care să nu putem învinge. Sumele astea imense de bani se strâng din cele mai mici donații. De fiecare dată noi ieșim și spunem: ai 10 lei, uitați prin portofel, printr-un cont, tu n-ai ce să faci cu ei. Eventual poți să te duci să-ți cumpere o cafea dintr-un peco. Dar dacă tu dai 10 de la tine, tu nici nu simți lipsa lor. Și mai bine și celălalt din stânga, celălalt din dreapta și dă 10 lei, așa s-au strâns 2.300.000 de dolari.
Ați simțit vreodată sprijinul lui Dumnezeu?
Nu poți să vorbești despre bine dacă nu crezi în Dumnezeu. Cea mai pură dovadă de credință în Dumnezeu este bunătatea. Este clar dumnezeesc. Dacă mă raportez la cele mai mari campanii umanitare pe care le-am avut noi, suma de 2.300.000 de dolari, am mai avut două campanii de 1.200.000 de dolari, faptul că reușim să adunăm atâția bani, nu se poate. Nu poți să crezi în bine fără să-L ai pe Dumnezeu alături. Și vreau să vă spun că am întâlnit și vreo două situații când am sprijinit copiii să ajungă la tratament, starea lor s-a agravat. Părinții ne spuneau că nici medicii nu mai oferă nicio șansă. Medicii care veneau deja la pachet cu singura șansă pentru acel copilaj. Și am implementat în cadrul echipei mele un lucru, rugăciunea la comun. Și pur și simplu fiecare noapte a noastră petrecut pe grupul ăla în cadrul echipei noastre se încheie cu o rugăciune și atunci când am reușit și suntem în pauză, nu mai avem pe cine să sprijinim sau luăm o pauză să ne odihnim, dar și atunci când știm că, deși medicii spun că nu se mai poate face nimic, noi știm că ultimul cuvânt e la Dumnezeu. Și atunci stabilim o oră, stabilim un om anume care să spună rugăciunea exact așa cum o simte el. O rugăciune a unei mame care a trecut prin boală și a învins boala. O mamă care a fost pe punctul de a-și pierde copilul și a reușit să-l salveze. Stabilim o oră, omul respectiv scrie rugăciunea și noi o spunem cu toți. O să credeți că e absurd ceea ce auziți acum și s-a aplicat în două situații pentru doi copilași care practic științific nu mai aveau nicio șansă, dar care și astăzi trăiesc. Totul se întâmplă cu un rost.
Da.
Și oamenii din echipa mea aleg să rămână acolo fiindcă au cam înțeles principiile noastre. Noi avem, cei mai mulți din echipa mea sunt colegi de mei, polițiști din țară, dar și din străinătate. Sunt doctori, sunt avocați, sunt judecători, sunt profesori și sunt cei mai mulți oameni care au învins boala. Mă credeți că eu nu mi-am amintesc când am dormit 8 ore legate de 3-4 ani. Am învățat, probabil e un secret al meu, să-mi iau bucuria din lucrurile mici. Eu n-am așteptări mari. Eu nu vreau să mă îmbogățesc, urăsc bani. Mă bucur că am un salariu și din ăla pot să-mi întrețin familia și soția mea lucrează. Mă bucur că pot o dată pe an să plec într-un concediu, dar n-am așteptări, nu-mi doresc o casă mai mare, nu-mi doresc...
Asta e secretul fericirii, să nu-ți dorești mai mult decât ai.
Dar eu cred că putem fi cu toții fericiți dacă conștientizăm că bucuriile vin, în primul rând, din jurul nostru, de la copilul tău, de la părintele tău, de la prietenul tău, să știi că poți să iei ceva bun de la fiecare. Faptul că reușești să-ți bei o cafea cu un prieten, nu e important ce ți se întâmplă în viață, ci felul în care reacționezi. Atât timp cât noi respirăm și avem un scop, că dacă există o singură șansă în toată lumea asta, putem face ca acel suflet să ajungă la ea. După aia, bineînțeles că e și medicina și Dumnezeu. Eu când mă trezesc, intru pe grupul ăla de WhatsApp și pur și simplu dau bună dimineață. Vin oameni și îmi răspund, neața Dani, altul pune o inimioară, să ai o zi bună și mă uit și știu deja pe toți. Mi-a răspuns Ioana care a avut copilul, bă cât de important e ca omul ăla să mă bagi în seamă. Sau îmi scrie mămica pe care am ajutat-o săptămâna trecută și îmi spune, bă neața Dani, noi suntem încă în spital, ne trimite o poză cu copilașul, este bine, luptăm în continuare. Ce poți să-ți dorești mai mult?
Simți că ai sens.
Eu aș fi putut să fac așa de genul ăsta. Te ajut, ce-ți trebuie 100.000 de euro. Tu nu faci nimic. Tu doar îmi semnezi un contract cu asociația mea și eu îmi opresc 10% pentru timpul meu. Că e o muncă e o muncă enormă. Eu îmi opresc comisiune de 10% din care îmi plătesc salariu, taxe de administrare și eu îți fac ție banii. Cine ar fi zis nu vreodată? Asta a și atras. Asta ne-a făcut să reușim de fiecare dată, faptul că eu ăsta sunt.
Dani Cec a fost desemnat omul anului 2025 în gala difuzată de TVR1. Dincolo de cariera sa de polițist, brașoveanul își folosește fiecare clipă din timpul său liber pentru a mobiliza oamenii, pentru a aduna fonduri vitale și a oferi speranță unde de multe ori pare că nu mai există.
Când au venit cei de la Televiziunea Română să mă propună la omul anului, au zis, și ce filmăm? Păi cum? La sediul, la dumneavoastră, la... Doamne, zic, eu n-am ce să vă prezint, filmați un telefon, zic. Zic, eu nici n-am cum să vă duc, i-am dus la chioșcul ăla acolo, în spate acolo, stăteam pe ăla și film. Dar a fost atât de greu.
Cum a fost acolo pe platourile de filmare?
Greu. Am vrut să zic, nu mai. Trebuie să zic despre tine să te lauzi, bă, nu-mi place, zic, nu sunt eu.
Dani Cec a reușit să transforme solidaritatea într-o forță ce a schimbat destine. Nu-ți trebuie poate prea multe ca să fii fericit, așadar poate doar strictul necesar, însă sufletul are nevoie de împlinirea care vine din dăruire și din faptul că ai fost de folos cuiva. Povestea lui Dani Cec și a Asociației Aripi pe Pământ este despre curaj, implicare și puterea de a nu rămâne indiferent. Despre oamenii care aleg să fie aproape, să ajute și să ducă împreună poveri care altfel ar fi imposibil de dus. Aceasta a fost ediția România de Nota 10, dedicată unui om care, dincolo de forță, poartă aripi.
Mă bucur că am reușit să rămân în același om simplu și mă bucur că în fiecare noapte pot pune capul niște pe pernă știind că, pe lângă faptul că n-am greșit oamenilor, eu încerc să fac și eu un bine. Există atâtea suflete care au primit a doua șansă la viață sau încă o șansă la viață datorită și a ceea ce am creat eu. Că copiii care vor crește vor ajunge cineva, nu știu, vor fi polițiști la rândul lor, poate chiar doctori, și știu că își vor aminti că a existat un Dani Cec care mi-a fost acolo necondiționat și a adunat o mână de oameni și datorită lor eu astăzi am crescut și sunt bine.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.